Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal Militar Scutul Dobrogei, care începe chiar acum la Radio Constanța. Ne puteți asculta în direct sau live pe internet, dar și în reluare noaptea aceasta de la ora 1. Eu sunt Bogdan Dinu, regia de emisie este Manuela Carlinciuc. Vă invit să rămâneți alături de Radio Constanța pentru a asculta Jurnal Militar. Curs de submariniști în Portugalia pentru marinare din forțe navale române. Vânătorul de mine 270 sub locutenent Ion Ghiculescu în drum spre țară după escala din Sardinia. Toate rubricile naționale cunoscute, actualitatea militară, interviul săptămânii, misiunile internaționale, acestea sunt subiectele ediției de azi, 11 decembrie. Începem cu actualitatea militară realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a aflat în această săptămână în Statele Unite ale Americii în cadrul delegației care l-a însoțit pe premierul Marcel Ciolacu. La Pentagon, ministrul Tilver s-a întâlnit cu secretarul american al apărării Lloyd Austin, cu care a discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării și despre contribuția Statelor Unite la securitatea regiunii țării noastre. Cei doi au abordat și subiectul inițiativei comune dintre România, Turcia și Bulgaria pentru înlăturarea pericolului minelor marine din Marea Neagră. Ministrul român al apărării a vorbit și despre modernizarea armatei României, un demers extrem de important în actualul context de securitate.
Această vizită nu a avut în vedere doar înzestrarea armatei române. Am pus un mare accent pe termene. Există o mare presiune și pe producători, dar există o mare cerință de echipamente militare la nivel global și ne interesează ca să primim la timp lucrurile pe care le-am contractat. Aceasta este a doua mea vizită la Washington acum ca membru al delegației condusă de premier, dar la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie m-am mai aflat aici la o întâlnire bilaterală cu secretarul Austin. M-am bucurat să constat că lucrurile pe care le-am discutat atunci s-au întâmplat.
Comisiile de apărare din Senat și Camera Deputaților au aprobat cumpărarea de către Ministerul Apărării Naționale a 18 drone militare turcești Bayraktar. Valoarea achiziției este estimată la 300 de milioane de dolari și cuprinde pachetul de suport logistic inițial și echipamentele necesare pentru instruire și antrenament. Sistemele sunt destinate forțelor terestre române. Ministerul Apărării a solicitat aprobare și pentru cumpărarea a 200 de rachete pentru sistemele Patriot. Achiziția în valoare de 1 miliard de euro se va derula prin Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții. Livrarea rachetelor ar urma să se facă gradual, astfel încât va permite distribuirea multianuală a efortului bugetar, atât pentru achiziție cât și pentru mentenanța rachetelor, se mai precizează în memorandumul înaintat de Ministerul Apărării Naționale. Achiziția urmează să fie aprobată de Parlamentul României. Specialiștii din Ministerul Apărării Naționale au participat la cel mai important exercițiu anual de apărare cibernetică al NATO, Cyber Coalition 2023, organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare prin Centrul de Excelență pentru Apărare Cibernetică din Tallinn, Estonia. La nivel național, exercițiul a fost coordonat de Comandamentul Apărării Cibernetice și au fost implicați peste 80 de profesioniști din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, mediul academic și privat cu atribuții în domeniul securității și apărării cibernetice. La ediția din acest an, accentul a fost pus pe domeniul tehnic și pe cel operațional, dar s-a urmărit și cooperarea între participanți în cazul unor incidente cibernetice în infrastructura critică națională și schimbul de informații în timp real cu aliații și partenerii. Am aflat de la colonelul Sorin Manole, șeful Agenției de Apărare Cibernetică a Ministerului Apărării Naționale.
România participă de peste 10 ani la cel mai important exercițiu de apărare cibernetică organizat de NATO, Cyber Coalition. Exercițiul este un important mijloc de testare a capacității organizației noastre de a desfășura operațiuni în spațiu cibernetic, precum și de a descuraja atacurile și de a ne apăra împotriva posibilor amenințări din mediul cibernetic. Exercițiul a reprezentat și o bună oportunitate de a ne testa procedurile de cooperare internațională.
Cyber Coalition 2023 a reunit în total peste 1300 de specialiști din 28 de țări aliate NATO și 7 țări partenere. Detașamentul forțelor aeriene turce dislocat în țara noastră a fost certificat pentru misiune în cadrul unei ceremonii desfășurate marți în baza 86 aeriană de la Borcea. 4 aeronave și 80 de militari sunt în România pentru misiuni de poliție aeriană întărită împreună cu forțele aeriene române. La eveniment au fost prezenți comandantul Centrului de Operații Aeriene Multinaționale de la Torrejón, generalul locotenent Juan de Lara, și comandantul forțelor aeriene din Turcia, generalul Ziya Kadioglu. Ministerul Român al Apărării a fost reprezentat de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și de secretarul de stat Simona Cojucaru, care a punctat importanța acestei misiuni.
Această misiune NATO este de o importanță vitală pentru postura aliată de descurajare și apărare, pentru protejarea spațiului aerian și pentru menținerea securității și stabilității regiunii noastre. Turcia este un partener strategic și un aliat al României. Cea de-a 12-a aniversare a acestui parteneriat strategic în acest an reprezintă un important reper al relațiilor dintre noi.
Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă de 10 lei din argint la 100 de ani de la înființarea Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I. Tirajul maxim pentru moneda aniversară este de 5.000 de piese, iar prețul de vânzare 490 de lei. Pe avers sunt redate clădirea Muzeului Militar Național, inscripția România, stema țării, valoarea nominală și anul de emisiune 2023. Reversul monedei prezintă primul sediu al Muzeului Palatul Artelor din București, portretul regelui Ferdinand I și inscripțiile Muzeul Militar Național, Regele Ferdinand I și 100 ani. Monedele sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză. Monedele aniversare au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea lor în circuitul numismatic se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Timiș și Iași, ale Băncii Naționale a României. Muzeul Militar Național Ferdinand I s-a înființat la 18 decembrie 1923.
Adrian Gâtman, mulțumesc! Continuăm cu rubrica Misiuni Internaționale realizată de Ciprian Panga, care ne aduce vești de la militarii noștri aflați departe de casă în Turcia, Polonia, Kosovo și Bosnia-Herțegovina. Ascultăm!
Misiuni Internaționale.
În perioada 28 noiembrie-6 decembrie, militarii români din cadrul divizionului 175 nave scafandrii de luptă au participat la exercițiul multinațional Nusret 23, organizat de forțele navale ale Turciei. Obiectivul principal al exercițiului a vizat dezvoltarea nivelului de interoperabilitate dintre forțele specializate în lupta împotriva amenințărilor subacvatice din Malta, Arabia Saudită, Statele Unite ale Americii, România și Turcia. Cu detalii despre exercițiu vine capitan comandorul Mihai Iordache, șeful secției scafandrii de luptă EOD.
Din partea română au participat 14 scafandri de luptă EOD pentru secțiunea de ape de foarte mică adâncime, Very Shallow Water, unde s-au executat diferite proceduri de neutralizare și distrugere a minelor, atât cele aflate pe fundul mării, ancorate sau de fund, cât și cele în derivă. S-au folosit ambarcațiuni rapide și o intervenție cu un elicopter.
În Polonia, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani își continuă misiunea de asigurare a prezenței înaintată consolidată în flancul estic al Alianței, conform măsurilor adoptate în cadrul summitului de la Varșovia din anul 2016, și se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi din cadrul grupului de luptă NATO, desfășurând diverse exerciții de antrenament și instruire. Mai multe aflăm de la locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Poligonul Virebi a fost locul în care aceștia au desfășurat exerciții tactice de rezolvare a unor situații care s-au dovedit a fi o modalitate de dezvoltare și îmbunătățire a modului de reacție în situații specifice câmpului de luptă modern, atât pentru comandanții de secție, tinerii ofițeri, cât și pentru membrii echipajelor.
Mergem mai departe și ne oprim în Balcanii de Vest, mai exact în Kosovo, acolo unde compania din cadrul batalionului 21 Vânători de Munte, destinată ca rezervă strategică de forțe, și-a încheiat misiunea în cadrul grupului de luptă alături de militarii britanici. Misiunea Vânătorilor de Munte din Predeal va continua însă pentru încă o perioadă, de această dată în cadrul unui batalion multinațional a cărui comandă și control aparțin partenerilor americani. Despre cum a fost misiunea în cele două luni în care au acționat acolo, aflăm de la capitanul Paul Neculoiu, comandantul companiei românești.
Am finalizat misiunea în cadrul batalionului multinațional format din militari români și britanici. A fost foarte interesant. În cadrul misiunii am reușit să punem în practică tot ce am învățat, tot ce am exersat în partea de pregătire înainte de dislocare. A fost o provocare, atât partea de dislocare, cât și partea de executare a misiunilor în area de operații, dar prin faptul că suntem pregătiți, nu au fost probleme.
Ultima oprire de săptămâna aceasta o facem în Bosnia și Herțegovina, unde militarii români participă la misiunea EUFOR Althea a Uniunii Europene. Chiar dacă misiunile zilnice le ocupă aproape tot timpul, aceștia au participat și la o acțiune caritabilă organizată în baza militară Camp Budimir din Sarajevo. Mai multe informații avem de la locotenentul Daniel Rezianu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Personal din cadrul companiei de stat major și de servire, companiei IRF și plutonului de infanterie pentru operația EUFOR Althea, a participat la campania de donare de sânge, organizată de Centrul de Transfuzie Sanguină al Federației Bosnia și Herțegovina, cu sprijinul comandantului EUFOR. Militarii donatori au răspuns prezent pentru acordarea ajutorului semenilor aflați la nevoie. Prin participarea la această activitate, militarii doresc să încurajeze alți posibili donatori, indiferent de locul unde se află, să le urmeze exemplul.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
L-ați ascultat pe Ciprian Panga cu misiunile internaționale. Despre exercițiul Nusret 23 al scafandrului de luptă EOD din Turcia o să mai vorbim în edițiile viitoare, de fapt, pentru că am realizat un reportaj în portul unitar Constanța, chiar azi am fost acolo. Avem și o completare a rubricii de mai înainte, tot de o misiune internațională este vorba. Venim cu noutăți din marșul de dislocare în țara ultimei achiziții a forțelor navale române. Este vorba de vânătorul de mine M270 sub locotenent Ion Ghiculescu. Nava a plecat sâmbătă din portul Cagliari din Sardinia și mâine dimineață, dacă nu mă înșel, intră în portul Suda din insula Creta. Este ultima escală din Mediterana înainte de sosirea în țară în jurul datei de 19 decembrie, adică peste aproximativ o săptămână și o zi. Să ascultăm relatarea de azi a locotenent comandorului Denis Giubernea, comandantul navei, și revenim.
Astăzi, 11 decembrie 2023, în largul Mării Mediterane, vânătorul de mine M270 sub locotenent Ion Ghiculescu se îndreaptă spre țară conform programului. Pe data de 9 decembrie am plecat din portul Cagliari și în aceste momente ne croim drum printre valuri spre ultima noastră escală, mai exact în portul Suda, Grecia, pentru refacerea capacității de luptă și câteva ore bine meritate de odihnă pentru membrii echipajului. Până acum, nava a parcurs peste 3500 de mile marine în siguranță de la plecarea din portul scoțian Rosyth. Traficul maritim a fost aglomerat în această zonă și perioada anului. Vremea a fost ploioasă, uneori cu ceață, alteori cu mult vânt, iar valurile au depășit constant puțin peste 2 metri. Navigăm în siguranță, costier, în măsura în care este posibil. Viața la bord se desfășoară conform procedurilor marinei militare, peste care vin antrenamentele zilnice, planificate sau inopinate, activități de refacere al aspectului marinăresc, coroborate cu rutinele zilnice atât naționale, dar și cele britanice, pe care îmi doresc să le implementăm. Cu alte cuvinte, suntem și trebuie să fim tot timpul gata de acțiune. Moralul și starea de sănătate a echipajului sunt foarte bune, puțin poate emoționați cu gândul că suntem din ce în ce mai aproape de întâlnirea cu cei dragi.
Ora 18:42 aici la Radio Constanța, la Jurnal Militar. Avem și două clipuri video, să știți, despre vânătorul de mine M270, postate pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța. Puteți să intrați să le vedeți. Despre importanța acestui tip de navă aici la Marea Neagră și pentru forțe navale române în particular, în actualul context de securitate, ne vorbește și viceamiralul Mihai Panait, șeful forțelor navale, șeful statului major al forțelor navale române.
Semnatoarele de mine sunt cele mai bune capabilități la nivel mondial în momentul de față și faptul că reușim să aducem în forțele navale române această capabilitate este un lucru deosebit de important. Dezvoltarea capabilităților a noilor tehnologii este în bună măsură unul dintre obiectivele importante ale forțelor navale române și în această idee cred că putem afirma că am făcut un pas important înainte și pentru viitorul forțelor navale, pentru executarea misiunilor actuale pe mediul de securitate și pe provocările existente cu acest pericol deosebit de mare al minelor derivante. De asemenea, începem deja pregătirea pentru cel de-al doilea vânător de mine, navă care se află deja într-un șantier naval din Marea Britanie pentru a fi pregătit și modernizat înainte de a intra în serviciu forțelor navale române.
Am revenit în direct la Jurnal Militar, scutul Dobrogei Constanța. Ministerul Apărării al Marii Britanii a anunțat că forțele navale ale Ucrainei vor fi completate cu încă două vânătoare de mine din clasa Sandown, care vor fi transferate din dotarea Marinei Regale a Regatului Unit. Cel mai probabil, spun eu, acestea vor fi HMS Penzance și HMS Bangor, ultimele care mai sunt încă în serviciul activ, dacă nu au fost retrase deja. Trebuie precizat faptul că de această dată britanicii nu vor mai dona navele părții ucrainiene, ci le vor vinde. Ucraina dispune deja de două vânătoare de mine livrate de Marea Britanie în anul 2021 și intrate în serviciul Ucrainei în luna iulie anul acesta, care au fost denumite Cernihiv și Cercasi după două dragoare pierdute în anul 2014 la preluarea peninsulei Crimea de către Federația Rusă. Astfel, în curând, în apropierea Marii Britanii, se vor afla patru vânătoare de mine aparținând forțelor navale ale Ucrainei, pentru că, evident, nu vor putea veni aici în Marea Neagră. Furnizarea acestor nave de către Londra coincide cu anunțul chiar de azi, de luni, de către Grand Shapps și omologul său norvegian Bjørn Arild Gram a unei coaliții pentru dezvoltarea capacității maritime a Ucrainei. Am făcut astfel și trecerea spre subiectul următor. Analizele despre războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei au fost prezente în aproape toate emisiunile noastre din ultimele 22 de luni, dacă nu mă înșel, iată, mai bine de 650 de zile. Iar unul dintre comentatorii preferați de publicul nostru pentru analiza sa clară, militară, la nivel tactic, dar și strategic aplicat, este un militar activ și cu o bună cunoaștere a zonei de est a graniței noastre, așadar a fost și a rămas colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea de la Babadag. Revenim astfel după o bună bugată de timp în care nu am mai abordat acest subiect, lucru datorat și noului conflict deschis în Orientul Mijlociu. Așadar, revenim la analizele a ceea ce se întâmplă acum în Ucraina vecină, la războiul împotriva Rusiei. Acolo, nu foarte departe de noi, în luna decembrie, trebuie să spunem că se simte și se trăiește altfel de către militare din tranșee, mai ales că putem vorbi despre înghețarea frontului, atât la propriu, datorită sosirii iernii, dar și la figurat. Interviul este realizat de Cristian Dumitrașcu. Ascultăm imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Urmărim acest război încă de la început, am avut analize multe la radio, la Jurnal Militar, în care nici măcar atunci când toată lumea era foarte optimistă, dumneavoastră ați avut un optimism, aș spune, moderat, pentru că știați care este capacitatea de regenerare a armatei Federației Ruse și pentru că acum, iată, se confirmă ceea ce spuneați în urmă cu ceva timp, că lucrurile nu stau chiar așa și că nu-i ușor pentru ucrainieni în situația în care se află, mai ales acum, că vine iarna.
Odată ce economia Rusiei trecea pe producția de război, era clar că toate resursele economiei erau mobilizate în producția de tehnică și echipamente și nu atât producția cât elementele intelectuale, cei care erau nevoiți să inventeze și să creeze noi sisteme de a combate echipamentele vestice din mâna ucrainienilor. Să nu uităm că ucrainienii au aplicat primele lovituri asupra liniilor de aprovizionare logistice lovind podul din Kerci, lovind câteva elemente de depozite și puncte de comandă din peninsula Crimea, executând raiduri amfibii în Marea Neagră, în peninsula Crimea, distrugând echipamente importante. Și atunci rușii au fost nevoiți să găsească sisteme de armament prin care să combată efectele artileriei reactive de mare precizie, efectele HIMARS, efectele proiectilor Excalibur sau alte muniții de artilerie de precizie mare ale ucrainienilor. Să nu uităm că și pe partea aceasta rușii, chiar dacă au dominat cu artileria lor câmpul de luptă, cel puțin în prima jumătate a anului și în jumătatea anului trecut, au avut foarte multe pierderi ca urmare a întrebuințării de către ucrainieni a sistemelor HIMARS, a sistemelor de obuziere autopropulsate, Panzer sau Cezar sau alte sisteme de artilerie pe care le-au primit. Rușii au reușit prin sisteme de război electronic această chestie ingenioasă, să bruieze proiectilele de precizie care erau ghidate, ale occidentale, care erau ghidate prin sistemul GPS, și atunci cu sisteme de război electronic au bruiat aceste sisteme de artilerie, făcându-le ineficace în luptă. Este doar un exemplu, adică nu vreau să intru și în cele de război electronic prin care au bruiat comunicațiile sau alte elemente ale dispozitivului ucrainian.
Totuși, analiștii militari spun că Ucraina a început să aibă o reală problemă de personal. Foarte multe pierderi.
Era de anticipat, pentru că diferența între cele două dimensiuni este destul de mare. Rusia încă are o resursă umană disponibilă pentru mobilizare. Ok, sunt discutabile metodele prin care se execută această mobilizare armată, dar Ucraina, având o populație mai mică, și parte din această populație, din forța luptătoare, sunt plecați peste hotare. Deci cei care au reușit să plece până la deschiderea ostilităților sau până la intensificarea acestora. Problema resursei umane era anticipabilă de mult. Să nu credem că într-un război doar o armată pierde oameni. Gândiți-vă că întrebuințarea pe scară largă a artileriei de către forțele ruse, pierderile au fost mari și pentru armata ucraineană, chiar dacă spiritul lor combativ a fost și moralul lor a fost mult deasupra armatei ruse. Dar asta nu înseamnă că au putut să scape. Au pierdut chiar și elementele de tehnică vestică. Au fost pierdute, au fost abandonate. Adică rușii au studiat destul de bine și au învățat, s-au adaptat foarte repede la război.
Vorbim despre războiul din Ucraina, care este la foarte puțini kilometri de Babadag, aici unde ne aflăm și unde înregistrăm acest interviu. Sunteți unul dintre militarii armatei române care a intrat în contact direct, palpabil, cu războiul, pentru că sunteți cel care a descoperit drona mult invocată și mai întâi negată și apoi recunoscută prin faptul că a picat pe teritoriul nostru. Aș vrea să vă întreb cum ați simțit acest contact direct cu războiul, pentru că era o dronă de zbor și de atac, a fost dobărâtă probabil de antieriana ucrainiană. Cum a fost?
Nici nu știu de unde să vă încep. Pentru mine, punctul inițial al acestei acțiuni a fost dat de comunicatele apărute în media, pe rețele sociale, cele emise de partea ucraineană, conform cărora avansau ideea că drone rusești ar fi căzut pe teritoriul României. Evident că a fost o neînțelegere atunci. Probabil și o anume atitudine de teamă în abordarea acestei probleme și atunci, fiind la foarte mică distanță, practic obiectivele, țintele forțelor ruse, porturile de pe brațul Chilii ale Ucrainei, erau la poate 200-300 de metri de teritoriul românesc. Să nu uităm că granița, frontiera de stat este exact pe mijlocul brațului Chilii. Și atunci era foarte probabil ca, fie și din eroare, o dronă să poată cădea, se poate presupune, pentru că știm bine că munițiile nu au totuși o asemenea precizie încât să cadă milimetric. Și atunci era de presupus că există această posibilitate să cadă și pe teritoriul nostru. Mi-aduc aminte că prima dronă a fost găsită de echipele de cercetare ale Regimentului de Infanterie Marină, în care mă aflam și eu. Și pe baza informațiilor pe surse deschise din rețele sociale, ne-am făcut niște calcule, niște estimări cam pe unde ar fi putut să cadă, analizând cu mare atenție fotografiile transmise de partea ucraineană și, într-adevăr, după un proces relativ scurt de abordare a situației, am descoperit o suprafață mică în care nu ne așteptam să găsim o dronă, dar am găsit fragmente relativ repede. Deci, de la începerea căutării efective, să spun într-o oră, oră, două, într-un cerc cu diametru de un kilometru am găsit-o.
Întorcându-ne la momentul acesta, decembrie 2023, concluzie, să zicem, o predicție pe termen mediu, ce se poate întâmpla acum, când, iată, este încă un anotimp mlăștinos acolo și în care pozițiile sunt cele care sunt? Cum vedeți că se va întâmpla în următoarele, nu știu, două luni, trei luni?
perioada umedă nu va facilita în niciun caz folosirea tehnicii grele. Probabil că războiul se va stabiliza momentan pe acest aliniament consolidat cu sistemul combinat de baraje al rușilor, dar probabil că din ce informații avem din diverse surse și ucrainenii vor trece la consolidarea acestui aliniament pe partea lor, este de așteptat ca forțele ruse să treacă la ofensivă, cel puțin pentru recucerirea obiectivelor tactice pe care le-au pierdut în urma acțiunilor ofensive de crearea breșilor în sud și în est de către ucrainieni. De asemenea, este de așteptat ca armata Federației Ruse să se consolideze prin mobilizare, prin refacerea tehnicii militare și a stocurilor de materiale, în special de muniții. Este posibil, de asemenea, armata ucraineană să-și limiteze acțiunile ofensive pe direcții pe care armata rusă nu are o apărare întărită, să încerce din nou ofensiva, dar cel mai probabil după trecerea anotimpului umed. Să nu uităm că iarna îi încurcă și pe unii și pe alții. Putem să spunem că rușii au oarecare antrenament istoric în operațiile desfășurate în sezon rece, dar asta nu scutește de surprize. Vor continua cel mai probabil atacurile cu drone și cu rachete asupra elementelor de infrastructură. S-a văzut ca și în iarna trecută că forțele ruse vor executa atacuri asupra infrastructurii energetice, în primul rând pentru a determina populația să facă o presiune asupra conducerii politice privind războiul și, din ce aflu pe diverse surse media, sunt tot mai multe voci care îndeamnă ambele părți către o negociere, către încheierea unui armistițiu sau unui tratat, unei înțelegeri, cel puțin în prima fază.
Dumneavoastră, ca militar, ce opțiune ați avea dacă ați fi în locul lor?
Ca militar al cărei părți?
În locul ucrainienilor.
Aș continua acțiunile ofensive, să nu uităm că teritoriul meu, parte din teritoriul meu este ocupat de forțele ruse. Dar aș încerca să speculez breșele sau slăbiciunile apărării ruse.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Am revenit, avem și un clip video cu acest interviu pe pagina noastră de Facebook, unde o să găsiți de altfel și interviul următor în varianta integrală, ultimul subiect din emisiunea de azi. Forțele navale române au trimis în Portugalia 6 ofițeri și 2 maestri militari care au urmat un program de pregătire la școala de instruire pentru submariniști din cadrul Divizionului de Submarine a Forțelor Navale Portugheze de la baza navală din Lisabona. Aflăm detalii de la locotenent comandorul Ioan Bota, comandant grup navigație la submarinul Delfin, dar și unul dintre cursanții din Portugalia.
Obiectivul statului major al forțelor navale este menținerea pregătirii unui nucleu de ofițeri și maestri militari din forțele navale care să continue tradiția submariniștilor români. Am parcurs varianta redusă a cursului de submariniști din Marina Portugheză, adaptată la cele 2 luni pe care le-am petrecut în Portugalia. Obiectivul cursului a fost ca să ne familiarizeze cu ce înseamnă operarea unui submarin din toate punctele de vedere.
Cum a fost executația toi imersiune, cred că un ofițer român care execută o imersiune după foarte mulți ani și la bordul unui submarin străin, evident, nu al Delfinului, și în Oceanul Atlantic.
Oceanul Atlantic a fost o experiență deosebită, care greu poate fi descrisă în cuvinte. Sub suprafața apei sunt aceleași condiții, indiferent dacă afară plouă sau e furtună sau nu se simte absolut nimic.
Dar emoțiile sunt copleșitoare, bănuiesc.
Pentru prima imersiune chiar au fost copleșitoare și am fost foarte entuziasmat să văd ce se întâmplă și cum se desfășoară fiecare zi la bordul unui submarin.
Cât timp a stat sub apă? Cât a durat crucierea, cum se spunea în al doilea război mondial?
Sub apă am stat 5 zile cu câteva ieșiri la suprafață pentru încărcarea bateriilor, dar nu chiar la suprafață, doar la cotă periscopică.
Și adâncimea maximă la care v-ați scufundat?
Am ajuns până la 375 de metri. Am primit botezul submariniștilor portughezi, adică am băut un pahar cu apă de mare din Oceanul Atlantic de la 375 de metri.
Și cum a fost mai greu ca botezul nostru mare în rest de pe Mircea?
Nu pot să spun mai greu, dar mai sărat.
Atât pentru azi. Nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța. Găsiți acolo conținut audio și video foarte interesant. Eu sunt Bogdan Dinu. Până data viitoare, să aveți parte de ape liniștite, oriunde navigați, numai bine!